Әйе, толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бүгінгі модератор мен Күләй Бестай жүргіземін. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала отырайын. Оралда екі рет сотталған жазушы әрі әкімнің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановқа қарсы үшінші сот жүріп жатыр. Атырауда сот үкімі шығар алдында екі азамат өз-өздеріне қол жұмсаған оқиға барысы туралы айтамыз. Қостанайлық Балжан Увалиева өзіне бұрынғы күйеуі қалалық ауданаралық соттың төрағасы Ербол Панзабеков оқ атқанын айтып отыр. Сонымен қатар Орта Азияда адам саудасы күшейіп тұрғанын жайлы британдық журнал жазуда және Қазақстанда жылына 5000 адам саудасының құрбаны болып сыртқа сатылатыны жайлы мәліметтер келтіріліп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан мен ақш ядролық қаруды тарату мен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтаспақ. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада өткен энергетика саласындағы әріптестік бойынша екі ел комиссиясы отырысының нәтижесінде мәлім болды. Аталған комиссия отырысына Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев пен ақш энергетика министрінің бірінші орынбасары Даниэл Понеман жетекшілік етті, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Екі жақ энергетика саласындағы бірлескен іс-қимылдарды жүзеге асыру жоспарына қол қойды. Бейсенбі күні Астанада қазіргі Түркия мемлекетінің негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүркке ескерткіш қойылды. Ашылу салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ататүрктің еңбегінің арқасында Түркия даңқты әрі дамушы мемлекет атанды, деп мәлімдеді. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі шамамен 4,5 метр. Германия жазушысы Герта Мюллер 2009 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын жеңіп алды.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author.
Бұл туралы бейсенбі күні Стокгольмде Швеция академиясының тұрақты хатшысы жариялады. Мюллер 1953 жылы Румынияның неміс тілді қаласында дүниеге келген, сыйлықтың үміткерлері арасында сондай-ақ Израиль жазушысы Амос Оз және американдық жазушылар Джойс Кэрол Оутс, Филипп Рот, Томас Пинчен және тағы басқалар болды. Ресейдің «Новая газета» тілшісі Елена Милашина халықаралық Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Милашинамен бірге Мьянма, Конго және Эфиопиядағы адам құқығын қорғаушы үш белсенді кәсіби батылдықтары үшін бұл сыйлыққа ие болып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Милашина адам құқықтарының бұзылуы мен үкіметтегі жаппай жемқорлық туралы ақиқатты ашқан және ол қастандықтан құрбан болған журналист Анна Политковскаяның өлімін тергеуді жалғастырған. Сыйлық жүлдегерлері НАТО Ресейді Ауғанстандағы ролін кеңейтуге шақырды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссонның мәлімдеуінше, Ауғанстанға байланысты альянс пен Ресейдің ортақ мүддесі бар. Сондықтан Ресей Талибанмен күресіп жатқан Ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтырып, жабдықтауда деп көбірек жұмыс атқаруы керек, деді Расмуссон. Сонымен қатар Расмуссон еуропалық НАТО одақтастарын Ауғанстандағы міндеттемелерін күшейтуге шақырды. Ал бұл екірада ақш Ауғанстандағы әскерилердің санын одан сайын көбейту мәселесін қарастырып жатыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы Үндістан елшілігінің маңында болған жарылыстан 17 адам қаза болып, 80-ге жуық кісі жараланды. Жарылыстан зардап шегушілердің дені бейбіт тұрғындар. Ауған ресмилерінің айтқан хабарлауынша, шабуылды жарылыс келген автокөліктегі жанкешті жүзеге асырған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып, Үндістан елшілігін нысанаға алғанбыз, деп айтып отыр. Өткен жылы шілдеде Кабулдағы Үндістан елшілігінің маңында Талибан жанкештісінің шабуылынан 58 адам, соның ішінде екі үнді дипломаты қайтыс болып, 140-қа жуық кісі жараланған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения және Әзірбайжан президенттері бүгін Кишиневте көп жылдардан бері жалғасып келе жатқан Таулы Қарабақ проблемасын шешу жолдарын талқылайды. Ильхам Алиев пен Серж Саркисянның бұл кездесуі Молдова астанасында жұма күні басталатын ТМД саммит аясында өтпек. Екі елдің басшылары соңғы мәрте осы жылы шілдеде Мәскеуде кездескен болатын. 1990 жылдың басында Таулы Қарабақтағы қарулы қақтығыстың салдарынан 30,000 жуық адам қаза болды. Түркия сыртқы істер министрі Армения мен Түркия арадағы қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған тарихи келісімдерге қол қоятынына сенімдімін, деп мәлімдеді. Бұл екі ел сенбі күні Цюрихте хаттамаларға қол қоюы тиіс, бірақ Армения диаспорасы мен Еревандағы кей оппозициялық топтар бұған күмән келтіріп отыр. Хаттамаға хаттамага нақты сенбі күні қол қойылады ма жоқ па бұл сұраққа Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу ешқандай мерзім туралы мәлімет бермейтінін айтты бірақ бұл хаттамаларға қол қойылатындығына Анкараның күмәні жоқ деп атап көрсетті Давутоглу осыдан шамамен бір ғасыр бұрын Осман империясы кезінде 1.5 миллион армянның өлтірілуіне байланысты екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын Армения әлгі оқиғаны геноцид десе Түркия оны жоққа шығарып отыр Азат Европа Азаттық радиосы келесі айда Оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы тыңдармандары үшін орыс тілінде бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Эхо Кавказа деп аталатын күнделікті бағдарлама жергілікті және халықаралық оқиғаларға арналмақ. Азаттық радиосы грузин қызметінің директоры Давид Какабадзенің мәлімдеуінше жаңа бағдарлама аймақта диалог пен төзімділікті дамытуды көздейді. Freedom House ұйымының мәліметінше Грузияның жікшіл аймақтарында билік орындары аймақта баспасөз бостандығы мен ақпарат еркіндігін шектейді. Сондай-ақ жергілікті және шетел журналистеріне жиі қысым жасалады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Атырауда сот үкімі шығар алдында екі азамат өз-өздеріне қол жұмсаған оқиға барысы туралы тыңдайтын боласыздар. Қостанайлық Балжан Увалиева өзіне бұрынғы күйеуі қалалық ауданаралық соттың төрағасы Ербол Панзабеков оқ атқанын айтып отыр. Орта Азияда адам саудасы күшейіп тұрғанын британдық журнал жазуда, Қазақстанда жылына 5000 адам саудасының құрбаны болып сыртқа сатылатын нажайлы мәліметтер келтірілуде. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К+ телеарнасының басшысы Бақытжан Келетаевтың сұхбаты беріледі. ArcelorMittal кәсіпорнына қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші кәсіподақтан шығамыз деп еңбек ақыларынан айырылғанына байланысты соттасып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org сайтын арқылы тыңдай аласыздар. Қостанай қаласының тұрғыны Балжан Увалиева қаланың мамандандырылған арнаулы сотының төрағасы бұрынғы күйеуі Ербол Панзабектің өзіне мылтық кезеп қаланың дәл ортасында оқ атқанын мәлімдеді. Увалиева оған кезінде күйеуі болған қазіргі судья Ербол Панзабектің 48 Қытай азаматын кірпіш зауытындағы жұмысқа заңсыз пайдаланып оларды бүркемелеп отыр деген өзінің мәлімдемесі түрткі болғанын айтады. Тақырыпты толығырақ Қостанайдағы тілшіміз Ақылбек Шаяхмет баяндап береді.
Қостанай қаласында Қазан айының 7-сі күні тапа-тал түсте оқ атылды. Және оқ атқан адамдар бірін-бірі танымайтын адамдар емес, бұған дейін ерлі зайыпты болған және экономикалық сотта бірге судья болып қызмет істеген кісілер. Одинстрой деп аталатын кірпіш зауытының қосалқы иесі Балжан Увалиеваның айтуына қарағанда, оны сол күні автокөлікпен артынан қуған біреулер Қостанай қаласында бағдаршам маңайына тақай берген кезде автокөлік қызылшамға тоқтағанда машинадан түсе сала мылтықпен жүгіріп терезесін сындырып қана қоймаған аңшы мылтығымен оқ атылған алайда мылтық ұстаған адам Ербол деген өзінің бұдан бұрын ажырасып кеткен күйеуі Ербол Панзабеков па әлде басқа адам ба ол жағын әзірше полиция қызметкерлері анықтап жатыр барлық пәле қызыл кірпіштен басталған көрінеді балжан осыдан 1.5 ай бұрын қостанайдағы мамандандырылған арнаулы соттың төрағасы яғни өзінің бұрынғы күйеуі Ербол Панзабековтың Қытай Халық Республикасынан келген 48 адам кірпіш зауытында жаңсыз жұмыс істеп жатыр және оны бүркемелеп отыр деген мәлімдеме жасаған. Ал көші-қон полициясының айтуына қарағанда кірпіш зауытында жұмыс істеген қытайлықтар әуелі 10 шақты адам болған, олар тамыз айының аяғында ұсталған, бірақ оларға қарсы әкімшілік жаза қолданылған. Дегенмен арада 2 ай өткеннен кейін қытайлықтардың саны 40-қа дейін жеткен. Тіпті олардың арасында әйелдер де кәмелет жасына толмаған балалар да болған. Бұл туралы кезінде Қостанайда тұратын журналист Стас Кеселев Алматыда шығып тұратын Время газетінде жан-жақ жазған болатын. Қазіргі уақытта кірпіш зауытын Ерболдың бауыры Бексұлтан деген азамат басқарады екен. Бірақ іс жүзінде Бексұлтан басқарғанмен жан жүзінде Балжан осы кірпіш зауытының директоры болып есептеледі. Заңды құжаттар бойынша өткен жылдың өзінде ғана аталған кірпіш зауытында жалпы құны 13 миллион теңгеге бағаланған 655 мыңнан астам дана қызыл кірпіш шығарылған. Ал Ербол Панзабековтың сөзіне қарағанда оның кірпіш зауытына қатысы жоқ, онымен оның туыстары айналысады, тіпті оның жабдықтарын Қытайдан Ерболдың бауыры еркін алып келген дейді. Алайда зауыт іске қосылғаннан кейін біраз уақыт өткенде осы зауыттың құжаттарын Ербол Панзабековтың өзі келісім беріп, бұрынғы әйелі Балжан інісінің атына жаздырған. Бул жерде Балжан да сол экономикалык сотто судья болуп кызмет аткарган. Содан кийин ал жумушун таштап, бир жолата аталган кирпич заводуна директорлук кызметке ауышкан. Ерболдун мурунку айелы Балжан мурунку күйөөнүн мамлекеттик кызметтин шемберине сыймайтын иш-аракетин аскерлемек ниетте экенин айтып отур. Ал сот орундары болсо, өз мамандарына байланыштуу азырча жумган аузун ачпай, бейтарап саясат устанып отур. Азаттык радиосу үчүн Костанайдан Акыл Кожоолу.
Кырметтүү тыңдоочу агайын, соңгу маалыматтарга караганда Костанайдын мамандандырылган акимчилик сотунун төрагасы Ербол Панзабегов мурунку айели Балжан Увалиевага кастандык жасады деген күдүк менен камоого алынган. Бул тууралуу Новости Казахстан акпарат агенттигине облустук ички иштер департаментинин баспасөз катчысы Елена Кашаринага силтеме жасап кабарлап отур. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатыр экен. Ал мурунку ерли зайыптылардын кактыгысы мүлктү бөлүшүүгө катышты туундаган деп Костанайдагы тилшибиз кабарлады. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, аймакка катысты кабарларыбызды одан ары жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган кабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын хабарлары аймактан түскөн тагы бир хабар менен одан ары жалгасады. Ягъни Атырау қаласының сотунда сәрсенбі күні Аслан Кемелев және Құрманбек Батанов деген екі жігіт соттан әділ үкім талап етіп өздеріне қол жұмсады. Ұзақ мерзімді түрме жазасын алған айыпкердің бірі Аслан Кемелев өзіне пышақ жұмсар алдында әйеліне Қазақстан президентіне қайырылған хат қалдырыпты. Сот кезінде де өзіне тағылған айыпты мойындамаған ол Атырау облысындағы заңсыздықтар жайлы айтып, өзінің әділетсіз сотталып жатқандығын, егер араша болмаса өзін-өзі өлтіруге баратындығын ескерткен. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы Азаттық тыңдармандарына былай деп баяндап береді.
70 қазан күні Аслан Кемел және Құрманбек Батанов деген екі азамат Атырау қалалық соты өздеріне үкім шығарар алдында қарындарын кесіп өздеріне қастандық жасады. Оларға ұрлық жасады, ақша босалады және ұйымдасқан топтық қылмыс жасады деген айып тағылған болатын. Олар қамауға биылғы жылдың 1 сәуірінде алынған еді. Содан бері тергеу тексеру барысында олар өздерінің кінәсіз екендіктерін айтумен болған. Тіпті облыс прокуроры орынбасары Хабиболла Қасымовпен түрмеде болған кездесуде де олар өздерінің айыбы жоқтарын айтқан. Алайда олардың сөзіне прокурордың орынбасары да басқа заң орындары да құлақ аспаған. Сондықтан олар түрмеде отырған кездерінде бірнеше рет қолдарының күре тамырын кесіп, өздеріне қастандық жасау әрекеттеріне барған. Аслан Кемеловтың жұбайы Райланың айтуы бойынша, үкім қалалық сотта 7 қазан күні таңғы 10:30 оқылады деп хабарланғандықтан, олар сотқа сағат 10:00 келген. Осы кезде олардың күйеулерін ұстап отырған бөлмеден күйеуінің жедел жәрдем шақырыңдар, баспасөзге хабарлаңдар, журналист шақырыңдар деген дауыстарын естіген. Бірақ оларды сот процесі басталады деп сот залына кіргізіп, карттарын бекітіп кеткендіктен олар ары қарай не болып жатқанын біле алмадық дейді. Сондай-ақ Райланың айтуынша, содан соң Аслан Кемелов пен Құрманбек Батановты облыстық ауруханаға апарып, жараларын тігіп, қайтадан сот залына алып келіп, сот үкімін тыңдауға қатыстырған. Ал сот шешімі бойынша Қылмыстық кодекстің ұрлық жасау, ақша босалау баптары бойынша Аслан Кемеловке 12 жыл, ал Құрманбек Батановқа 8 жыл аса ауыр режимдегі түрме жазасы кесілген. Енді тағы бір осы жерде айта кететін мәселе, дәл осы сот үкімі оқылатын күні Аслан Кемелов әйелі Райлаға мынандай хат жазып әкеп беріпті. Бірнеше мекенжайды көрсетіп, өзінің қарсы пікір деп аталған хатын қалдырған екен. Мұнда былай деп жазылыпты: мен Кемелов Аслан осы соңғы сөзінде бүгінгі егеменді еліміздің тұңғыш президенті Назарбаев Атырау облысындағы заң талаптарының сақталмайтыны, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер басқармасының, прокуратура мен соттың ішінде сыбайлас жемқорлықтың ордасы екенін қалай көрмей жүр? Неге біз кінәсіз адамдарды қорлауға жол береміз? Сіз менің пірмедіңіз ғой, деп жазған екен Назарбаевқа. Содан соң адамгершілік, әділдік заңның сақталмайтын мемлекетте тұрғым келмейді. Қазақстан Республикасының азаматы болғым келмейді. Осы хатты жаза отырып, әділдік болмаса, өз-өзіме қол салып, мына дүниемен қош айтысатыныма сөз беремін, деп хат қалдырып үлгеріпті. Енді қазір сотталушылардың туған туысқандары өздерінің ары қарай бас прокуратураға арызданады мәлімдеп отыр. Сәния Тойкен, Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, соңғы сәтте түскен жаңалықтардың басты тақырыптарымен де таныстыра отырайын. Қазақстан мен ақш ядролық қаруды таратумен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтасатын болады. Астанада Түркия мемлекетінің негізін қалаған Мұстафа Кемал Ататүрк ескерткіш қойылды. Әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын Германия жазушысы жеңіп алды. Ресей тілшісі Елена Милашина Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. НАТО Ресейді Ауғанстандағы рөлін кеңейтуге шақырып отыр. Молдова парламенті келесі президентті осы айдың аяғында сайлайды деп жоспарланып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамыз одан әр жаласады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай тағыда естеріңізге сала отырайын. Орта Азияда адам саудасы күшейіп тұрған британдық журнал жазып отыр. Қазақстанда жылына 5000 адам адам саудасының құрбаны болып, сыртқа сатылатындық жайлы мәліметтер айтылуда. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К+ телеарнасының басшысы Бақытжан Келетаевтың сұхбаты беріледі. Сонымен қатар ArcelorMittal кәсіпорнына қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші кәсіподақтан шығамыз деп, жалақыларынан айырылғанына байланысты соттасып жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті тыңдаушы ағайын, үнді магнаты Лакшми Митталдың иелігіндегі қарағандылық көмір бассейндеріне қарасты шахтада істейтін бірнеше кенші осы кәсіпорындағы қорғау кәсіподақ ұйымының жұмысына көңілдері толмай, оның қатарынан өз еріктерімен шыққан. Олар қорғау кәсіподақ кәсіпорын әкімшілігінің айтқанынан шықпайды дейді. Осы әрекеттері үшін олар жалақыларынан да қағылған. Енді кеншілер өз құқын сот арқылы шешуді көздеп отыр. Бейсенбі қазанның 8-інде осы іске қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Кеншілер өздеріне тиесілі қаржы қайтаруды талап етсе, жұмыс беруші жақ кәсіподаққа мүше емес кеншілермен ісіміз жоқ деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осы жаздың аяғында 10 кенші кәсіподақтан шығу туралы шешім қабылдап, тиісті арыз жазған болатын. Алайда олар оның арты немен аяқталатындығын аңғармаған да болуы керек. Көп ұзамай әкімшілік тарапынан қысымға алынған 10 кеншінің 6-ы кәсіподаққа қайта қабылданып, қалған 4-і аяғына дейін баратындығын мәлімдеп отыр. 29 жасар Дмитрий Синявскийдің айтуынша, бұл істе жұмыс берушінің заңсыз әрекеті көзге көрініп тұр. Дегенмен, соңғы сөз соттың шешімінде болмақ.
Но мы надеемся на объективное решение суда, конечно же. Всем понятно, что это несправедливо.
Кеншінің сөзіне қарағанда, ArcelorMittal-да жұмыс істейтін кеншілердің жағдайы мәз емес. Алайда олар жұмысынан айырылып қалу немесе айлықтан қағылу сияқты түрлі жайттардан қорқады. Сондықтан да соңғы бірнеше ай бойы айлықтарын толық алмаса да шыдап жүрген көрінеді. Ал кеншілердің құқын қорғау басты міндеті болып табылатын қорғау кәсіподағы жұмыс берушінің мүддесіне қызмет етеді дейді Азаттық радиосына сұхбат берген Дмитрий Синявский.
Вышли мы из профсоюза, потому что одна из причин явилась.
Біз кәсіпорын жұмысымен қанағаттанбағандықтан оның қатарынан шығып кеттік. Бүгінгі таңда кәсіподақтың тындырып жатқаны шамалы. Айлығымыз азайып барады, ал жұмыс жағдайы сол қалпы еш өзгеріссіз қалып отыр.
Практически на прежнем уровне.
Дит кенші. Бүгінде Дмитрий және оның әріптестері өз құқын кеншілер отбасы қоғамдық бірлестігімен бірлесе қорғауда. Бірлестік жетекшісі Наталья Тамилова өз кезегінде кеншілердің кәсіподақтан шығып кетуі бұрын-соңды кездеспеген жайт екендігін айтады. Алайда кәсіподақ кеншілердің құқын қорғауға қауқары жоқ болса, онда олар өздері өз құқын сот арқылы қорғамақ. Кеншілер өз құқығын жүзеге асыруда. Олар қай ұйымға мүше болғысы келеді, сол ұйымға мүше болуға құқылы. Бұл жағдайда кәсіподақ ешқандай негізсіз кеншілерді алалап отыр. Кәсіподақ мүшелеріне жеңілдіктер мен қосымша көмектер беріліп, басқаларына назар аудармауда. Алайда еңбек стажына қатысты ай сайын берілетін материалдық көмек пен басқа да жеңілдіктерді жұмыс беруші барлығына бірдей беруі тиіс. Дейді Наталья Тамилова. Кәсіподақ қатарынан шыққан 4 кенші сотқа арыз шағымын жұмыс беруші ArcelorMittal басшылығының атына берген. Кеншілер соттан өздеріне тиесілі әрқайсысы жұмысшысына орта есеппен 20 мың теңге көлемінде бермей қалған ақшаны қайтаруды талап етіп отыр. Алайда Дмитрий Синявский бейсенбі күні алғашқы сот отырысында қызықты жайттың анықталғандығын айтады.
Біз барлық есеп-қисапты шахтаның әкімшілігі жасайды деп ойлағанбыз. Алайда бүгін сот отырысында біздің айлықтарымыздан белгілі сомаларды ұстап қалуға бас директордың бұйрығы мен кәсіподақ төрағасының хаты негізі болғандығы анықталды.
Дейді радиомызға сұхбат берген Дмитрий Синявский. Ал бұл іске қатысты қорғау көмір өндірушілер кәсіподағына хабарласқанымызда оның төрағасы Марат Мергаязов бұл сөздерді жоққа шығарды. 20 мыңға жуық кенші тіркелген кәсіподақтан 4 адам шығып кеткені біз үшін аса маңызды емес деген төраға оларды біреулер үгіттеуі мүмкін дегенде ой айтты.
Я думаю, что они не то, что недовольны, просто попали под чьё-то влияние.
Сондай-ақ Марат Мергаязов, егер кеншілер өз қателіктерін түсініп қайтып келсе, біз олардан бас тартпаймыз дегенді айтып отыр. Алайда бұл істі аяғына дейін жеткіземіз деп отырған 4 кенші Қазанның 15-сінде өтетін ендігі сот отырысына дайындалу үстінде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Орталық Азияда адам саудасы ауыздықталмай отыр. Бизнестің бұл түрінің өсу себебін анықтау үшін зерттеу жүргізген британдық Jane's Intelligence Review журналы бұған біріншіден Ресей мен Қазақстандағы арзан жұмыс күшіне деген сұраныс себеп болса, екінші жағынан Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстандағы жалақының мардымсыздығы түрткі болуда деп отыр. Орта Азияда Қазақстанның көршілес елдеріндегі адам саудасы жағдайына тоқталайық. Орталық Азияға әлемдегі барлық көші-қонның 1.5% ғана тиесілі болса да, аймақтағы елдердің экономикасы мигранттарға барынша тәуелді. Өз кезегінде заңсыз көші-қон адам саудасымен тығыз байланысты. Бұл жерде адам басын саудалаудың бірнеше түрі бар. Мамандардың пікірінше, заңсыз көші-қонның орын алуына әлеуметтік жағдайдың қиындығы, атап айтқанда, жұмыссыздықтың шамадан тыс көбеюі себепкер болуда. Жұмыссыздыққа алдымен жастар ілінетіндіктен адам саудасына ең көп тартылатында солар. Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда халықтың 50% 30 жастан аспағандарды құрайды. Халықаралық көші-қон ұйымының Алматы бөлімшесінің айтуынша, нысанаға алдымен ілінетіндер 16 мен 17 жастағы жас жігіттер. Британдық Jane's Intelligence Review журналындағы зерттеу авторларының айтуларына қарағанда, еңбекке тартылмаған жастардың әлі де көптігіне қарамастан, Орталық Азия елдерінің үкіметтері табыс табу үшін шетелдерге кетуге ұмтылып жатқан адамдардың елден шығу ережелеріне қатысты мәселелерді шешуде артта қалып қойған. Тіпті кейбір елдердің өз ішінде әрі-бері жүру қиындаған. Өзбекстан мен Түркменстан өз азаматтарының ел ішінде көшіп қонуына шектеу қойып, шығу визасын талап етеді. Қырғызстан мен Тәжікстанда төлқұжат беру мен кедендік бақылау деңгейінде бюрократтық тосқауылдар қойылған. Бұл жемқорлықтың өсіп, мигранттар мен мемлекеттік аппараттың арасындағы делдалдардың көбеюіне алып келеді. Британдық журналдың жазуынша, шекаралық өткізу бекеттері жемқорлықтың ордасына айналып отыр. Мысалы, Қазақстанда кез келген адам құжаты болмаса да $120 төлеп шекарадан өтіп кетеді. Заңсыз көші-қон процесі негізгі деген үш компоненттің бірігуі арқылы жүзеге асады. Олар жинаушылар, делдалдар және маклерлер. Жинаушылар құрбандарды тауып, оларға жұмыс туралы ұсыныс жасайды. Басында олардың сеніміне кіруге тырысады. Ал делдалдар құрбандардың шекарадан өтуін қамтамасыз етсе, маклерлер құрбандарды нақты жұмыс берушілерге сатады. Жинаушылар әлгіндей адамдар тобын жинап, олардың қолына баратын жерге дейінгі билет ұстатады. Мигранттарды Мәскеуге жеткізген соң, қала шетіндегі оларды жұмыс берушілерге бөле бастайды. Мигранттар қандай да бір ақша тапқанымен оларға ақыларын толық бермейді. Оларды өздерін тасымалдауға кеткен шығындар бәрлігін төлеуге мәжбүрлейді. Олардың құжаттары жинаушылар мен делдалдардың қолында кепілдікте болады. Шетелге тірі тауар шығаруда Самарқанд, Бұқара, Қарақалпақстан және Ферғана жазығы алдыңғы орында келеді. Жинаушылар мен делдалдардың көпшілігі Өзбекстаннан шыққандар. Жинаушылардың арасында әйелдер де аз емес. Оларды өз араларында бос сөзін әйелге қатыстырып, босихалар деп атайды. Делдалдар әйелдер үшін ерлерге қарағанда көбірек алады. Шамамен әр қайсысы үшін $300-$400 мөлшерінде. Есепке сәйкес барлық жастағы әйелдерді шекарадан құжатсыз өткізеді. Шекара және кеден қызметтеріне пара ретінде жыныстық қызметтер ұсынылады. Олар үшін алып келе жатқан әйелдерді пайдаланады.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарлары адам саудасы тақырыбында одан әр жалғасады. Адам саудасы өзінің ауқымы мен табыса келу көлемі жағынан қару-жарақ пен есірткі саудасынан кейін үшінші орында тұр. Сарапшылар әлемде жылына 5 миллион адамның тірі тауарға айналатындығын айтады. Кейбір деректер бойынша Қазақстан арқылы жылына 5 мың кісі адам саудасының құрбаны болып транзит арқылы сыртқа кетеді. Ал сарапшылар Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағына айналып қана қоймай, көрші елдер арасындағы өткел қызметінде атқарып отырғандығын айтып отыр. Тақырып тәріптесі Мәнчуға Саутай жалғастырады.
Үстіміздегі жылдың көктемінде оңтүстік Қазақстан облысында адам саудасымен айналысқан деген күдікке ілінген қылмыстық топ қолға түсті. Олар Шымкенттен қыздарды ұрлап, өзге қалаларға сатып отырған. Ал бойжеткендерді сатып алған жеңгетелер қыздарды ақша үшін жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлеген. Саудаға түскен бойжеткендер әдетте моншаларда қызмет еткен, ал қыздар өздерінің қашып кетпес үшін оларға белгісіз дәрілер беріп отырғандығын айтады.
Сол дәрілерді беріп отқан соң біз қайтадан үйіміз келе беретін болдық. 26 марттан осы уақытқа дейін бізді ұрып соғыстап отырды.
Бұл жерден қашуға да, есігіндауға да мүмкіндік болмаған. Біз қай жерде жүрсек, қасымызда ақшамалар болады.
Қылмыскерлер қыздарды 50 мың теңге, шамамен 330 ақш долларына сатқан. Және бойжеткендер белгілі соманы ақтауға тиіс. Ал одан түскен қаржыны жеңгетай өз қалтасына басып отырған. Құлдыққа төзбеген қыздардың бірі қашып шығып полицияға хабар берген соң ғана адам саудагерлерінің әрекеті әшкере болды. Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда соңғы жылдары адам саудасымен құлдыққа салу фактілері өсіп келеді. Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы төрағасы Зүлфия Байсакованың айтуынша, өткен жылы адам саудасының 20 фактісі тіркелсе, биылғы жылдың тек 8 айының ішінде 24 факт анықталған көрінеді.
Ішкі істер министрлігінің көрсеткіштері бойынша өткен 2008 жылы адам саудасына қатысты 20 факті тіркелген. Оның ішінде 5-еуі кәмелеттік жасқа толмағандарды сату, адамдарды мақсатты пайдалануға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-ында 10 қылмыстық іс қозғалып отыр.
За первый квартал было возбуждено уже 10 уголовных дел.
Дейт Зүлфия Байсакова. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, адам сату көлеңкелі бизнесте есірткі мен қару-жарақ сатудан кейінгі 3-ші орында тұр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сәйкес жылына құл сатушылардың қолдарына 50 миллиондай адам түседі. Трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде осы салада табыс табады екен. 80%-ға жуығы халықаралық адам саудасын әйелдер мен балалар құраса, 70%-ға жуығы жыныстық эксплуатация мақсатында басқа елдерге сатылады. Қазақстанда кездесетін құлдықты мамандар екіге бөліп қарастырады: еңбек құлдығы және жыныстық құлдық. Сонымен қатар құлдықтардың құрсауына әйел адамдар мен балалар жиі түсіп қалады екен. Қарағанды қаласындағы ақпараттық сараптамалық гендерлік орталығының директоры Наталья Усачева соңғы уақытта республиканың өз ішінде адам саудасы көптеп кездесіп отырғандығын айтады.
Бізге құлдықтан босанған адамдар келеді. 90 жылдары Қазақстанның тұрғындары алдауға түсіп Еуропаның елдеріне, Қытайға, Сауд Аравиясы елдеріне құлдыққа сатылып кетсе, енді Қазақстанның өз ішінде құлдық нарығы қалыптасты.
Одан өзге адам саудасы саласында бірқатар зерттеулер жүргізіп жүрген маман Гүлмира Сұлтанбаева соңғы уақыттары жұмысқа қабілетті ер адамдарды құлдыққа сату фактілері жиі байқалатындығын айтты.
Оңтүстік Қазақстанда Ташкенттен келген 17 жасар жігітті қанауда ұстаған, кәдімгідей жаңағыдай күні-түні жұмысқа салған. Сонда анасы халықаралық ұйымдардың қолдауымен оның қайтару үшін ресми жаңағыдай полиция мамандары барғанда, сарапшылар барғанда, ол бұл мен құлдыққа сатып алдым деген сөздер айтқан. Ол жағымсыз тенденциялар.
Осы саланың тағы бір маманы Айнұр Сыздықованың айтуынша, Қазақстан бүгінгі күні адам саудасының өршіген аймағына айналып қана қоймай, көрші елдер арасындағы өткел қызметінде атқарып отырған көрінеді.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар.
Десек те, кейбір мамандардың пікірінше, бұл тұста Орталық Азияның өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанның жағдайы біршама жақсы көрінеді. Бұл турасында біздің радиомызға Петропавл қаласындағы әйелдерді қолдау орталығының жетекшісі Алина Орлова айтқан болатын.
Проводить, например, аналогию Казахстан-Узбекистан, то, конечно, у нас таких случаев намного меньше.
Айта кету керек, 2006 жылдан бастап Қазақстандық бірқатар заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, Қылмыстық кодексте адам саудасы деген жаңа термин пайда болды. Бұл өзгеріс қоғамға дендеп енген жаңа бір қылмыс адам саудасының орын алуын мойындаудан пайда болған қадам дейді мамандар.
Ранее статья 128 в Уголовном кодексе звучала.
Егер бұрын Қылмыстық кодексінің 128-ші бабында қызметке тарту және пайдалану делінсе, 2006 жылдан бастап бұл бапта адам саудасы деп көрсетілген. Бұл факт расталып жатқан жағдайда қылмыскер 15 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленеді.
Звучит торговля людьми.
Дейді Алматы қаласының ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Валерий Козлов. Басқарма бастығы өткен 2008 жылы бір ғана Алматы қаласының өзінде аталған бап бойынша 3 қылмыстық іс қозғалып, қылмыскерлер тиісті жазасын алған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан мен АҚШ ядролық қаруды таратумен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтаспақ. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада өткен энергетика саласындағы әріптестік бойынша екі ел комиссиясы отырысының нәтижесінде мәлім болды. Аталған комиссия отырысына Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев пен АҚШ энергетика министрінің бірінші орынбасары Дэниел Понеман жетекшілік етті, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Екі жақ энергетика саласындағы бірлескен іс-қимылдарды жүзеге асыру жоспарына қол қойды. Бейсенбі күні Астанада қазіргі Түркия мемлекетінің негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүрікке ескерткіш қойылды. Ашылу салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ататүріктің еңбегінің арқасында Түркия даңқты әрі дамушы мемлекет атанды, деп мәлімдеді. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі шамамен 4,5 метр. Германия жазушысы Герта Миллер 2009 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын жеңіп алды.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded.
Бұл туралы бейсенбі күні Стокгольмде Швеция академиясының тұрақты хатшысы жариялады. Миллер 1953 жылы Румынияның неміс тілді қаласында дүниеге келген. Сыйлықтың үміткерлері арасында сондай-ақ Израиль жазушысы Амос Оз пен американдық жазушылар Джойс, Кэрол Оутс, Филипп Рот, Томас Пинчен және тағы басқалары болған. Ресейдің «Новая газета» тілшісі Елена Милашина халықаралық Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Милашинамен бірге Мьянма, Конго және Эфиопиядағы адам құқығын қорғаушы үш белсенді кәсіби батылдықтары үшін бұл сыйлыққа ие болып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Милашина адам құқықтарының бұзылуы мен үкіметтегі жаппай жемқорлық туралы ақиқатты ашқан және ол қастандықтан құрбан болған журналист Анна Политковскаяның өлімін тергеуді жалғастырған. НАТО Ресейді Ауғанстандағы ролін кеңейтуге шақырды. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенның мәлімдеуінше, Ауғанстанға байланысты альянс пен Ресейдің ортақ мүддесі бар, сондықтан Ресей Талибанмен күресіп жатқан ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтырып, жабдықтауда көбірек жұмыс атқаруы тиіс, деді Расмуссен. Сонымен қатар ол еуропалық НАТО одақтастарын Ауғанстандағы міндеттемелерін күшейтуге шақырды. Ал бұл екі арада АҚШ Ауғанстандағы әскерилерінің санын одан сайын көбейту мәселесін қарастырып жатыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы Үндістан елшілігінің маңында болған жарылыстан 17 адам қаза тауып, 80-ге жуық кісі жараланды. Жарылыстан зардап шегушілердің дені бейбіт тұрғындар. Ауған ресмилерінің хабарлауынша шабуылды жарылғыш тиелген автокөліктегі жанкешті жүзеге асырған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып, Үндістан елшілігінің нысанаға алғанын айтып отыр. Өткен жылы шілдеде Кабулдағы Үндістан елшілігінің маңында Талибан жанкештісінің шабуылынан 58 адам, соның ішінде 2 үнді дипломаты қайтыс болып, 140-ға жуық кісі жараланған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова парламенті осы айдың аяғында келесі президентті сайлау бойынша дауыс береді, деп жоспарланған. Алайда қазанның 23-ндегі дауыс берулер елдің саяси дағдарысына нүкте қоя ма, жоқ па, бұл белгісіз. Қазір парламент екі топқа бөлінген, шілде айындағы сайлауларда жеңіліске ұшыраған коммунистер парламенттегі ең үлкен партия болып қалуда, ал еуропашыл либералды 4 партиядан құрылған коалиция жаңа үкіметті басқарады. Бірақ бұл екі топтың бұрынғы президент Владимир Воронинның орнына өз кандидатын сайлауға дауыстары жеткіліксіз. Президенттіктен үміткер жеңіске жету үшін оны парламенттегі 101 депутаттың 61-і қолдап дауыс беруі тиіс. Егер президент сайлауы сәтсіз болса, онда елде кезектен тыс парламенттік сайлаулар өткізіледі. Армения мен Азербайджан президенттері бүгін Кишиневте көп жылдардан бері жалғасып келе жатқан Таулы Қарабақ проблемасын шешу жолдарын талқылайды. Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның бұл кездесуі Молдова астанасында жұма күні басталатын ТМД саммит аясында өтпек. Екі елдің басшылары соңғы мәрте осы жылдың шілде айында Мәскеуде кездескен болатын. 1990 жылдың басында Таулы Қарабақтағы қарулы қақтығыстың салдарынан 30 мыңға жуық адам қаза болды. Қазіргі таңда әлемдегі мұсылмандардың саны 1,5 миллиардтан асады деп хабарлайды американдық коммерциялық емес Pew Forum зерттеу тобы. Орталықтың дін және қоғамдық өмір туралы зерттеуі әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман екендігін көрсеткен. Зерттеушілердің айтуынша, жаңа баяндаманы дайындау барысында 232 мемлекет пен аймақтың мәліметтері қолданылған. Жаңа зерттеу нәтижесі ислам әлемде екінші ірі дін екендігін көрсетеді. Зерттеулер бойынша дүние жүзінде 2 миллиард астам христиан дінінің өкілдері тұрады. Жапонияның негізгі аралында күшті дауыл орын алып, кемінде 2 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге сала отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттықта қонақта болған Орта Азиялық К-плюс телеарнасының басшысы Бақытжан Келетаевтың сұхбаты беріледі және жанар-жағармайдың бағасы Алматыда күрт қымбаттап кеткені жұртшылықтың наразылығын тудырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ Алматыда Фердоусидің Шахнама дастаны талқыланып, парсы әдебиетіне жете зерттеу қажеттігі айтылып отыр. Сонымен қатар Алматыдағы автобус жүргізушілерінің оқушылардың жол жүру билетін жарамсыз деп танып, олардан ақша талап ететіндігі жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен бағдарламамызды сабақтай отырсақ, бүкіл Орта Азия мемлекеттеріне хабар беретін К-плюс жерсерігі телеарнасының жетекшісі Бақытжан Кетебаев пен Тәуелсіз Республика Деловое обозрение газетінің құрылтайшысы Ирина Петрушова Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болды. Азаттыққа берген арнайы сұхбатында бүкіл Орта Азия аумағындағы жалғыз тәуелсіз телеарнаның басшысы Бақытжан Кетебаев Орта Азияда көгілдір экранға шығатын тәуелсіз телеарнаның болуы қазіргі саяси жағдайда мүмкін емес. Егер болса, ол тек жер серігі арқылы эфирге шығатын телеарна болуы мүмкін. Ал біз құрған К-плюс телеарнасын жер серігінің телеарнасы деп кесіп айтуға болмайды, ол интернет пен жер серігі телеарнасының қоспасы деп мәлімдеді. Құрметті ағайын, енді бүкіл Орта Азиядағы жалғыз тәуелсіз К-плюс телеарнасының жетекшісі Бақытжан Кетебаевтың сұхбатын тыңдаңыздар. Сұхбатты әуеге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы ұсынады.
Бақытжан Кетебаевтың айтуына қарағанда К-плюс телеарнасын құру жобасы осыдан 4 жылдай бұрын пайда болды да, іс жүзінде шамамен 2 жыл бұрын жұмыс істей бастады.
Ну, проект задумывался где-то около 4 лет уже, но реально мы начали работать практически около 2 лет назад.
Идея Орта Азияға арналған тәуелсіз теледидар құру туралы болды. Одан кейін бастамашылар ондай телеарнаны қалай құруды ойластыра бастады.
И мы начали думать, как это можно сделать, потому что эфирного телевидения, к сожалению, в этих странах независимым быть не может.
Өйткені деп атап көрсетті Бақытжан Кетебаев, Орта Азия елдерінде эфирге шығатын телеарна тәуелсіз бола алмайды. Оған себеп эфирлі теледидар үшін қайсыбір елдің рұқсатын, лицензиясын алу керек. Егер меншікті тәуелсіз телеарна ашқан күннің өзінде де жергілікті билікке тәуелді болып қалады.
И, например, последняя компания, которую я возглавлял в Казахстане, это была телекомпания ТАН.
Бақытжан Мырза оған 2001 жылы Қазақстанда өзі басқарған ТАН телеарнасының тағдырын мысалға келтірді. Оның айтуынша телеарна тәуелсіз көзқараста болып келді. 2001 жылы ТАН телеарнасын түрлі тексеру жүргізу арқылы қудалады. Одан нәтиже шықпаған соң телеарнаның хабар тарататын фидер жабдығын мерген мылтықтан атқылап істен шығарды. Одан кейін Қазақстанның ақпарат министрлігі тәуелсіз телеарнаға телеэфирге шығуына рұқсат бермей қойды.
У спутникового телевидения, которое мы сделали даже не сколько спутниковое телевидение, мы сделали синтез между интернетом и спутниковым телевидением.
Сондықтан да деп мәлімдейді К-плюс компаниялары директорлар кеңесінің төрағасы Бақытжан Кетебаев. Егер қандай да бір теледидар болса, ол тек жер серігінің телеарнасы болады. Оның сөзінен қарағанда, К-плюс телеарнасын жер серігінің телеарнасы деп кесіп айтуға болмайды. Өйткені К-плюс телеарнасын интернет пен жер серігі теледидарының синтезі немесе қоспасы деп айтуға болады. Яғни теледидарды құруға интернеттің принциптерін қолданды.
У нас нету одной студии, одной точки, которую могли бы нам сжечь, расстрелять или уничтожить, и после этого наш эфир заканчивается.
Атап айтқанда, таң телеарнасы сияқты, К+ телеарнасының мылтықпен атқылап, өртеп, немесе қиратып, істен шығаруға болатын бір ортақ студиясы, немесе нақты кеңсесі жоқ. К+ телеарнасының басшылығы жаңалық хабарлардың көрермендерге интернет сияқты дер кезінде жеткізілуін және олардың ақиқат болуын ең басты да маңызды мақсат етіп алған. Сол себепті де тәуелсіз телеарна өте қарапайым жабдықты қолдануға көшкен. Мысалға, қазір К+ телеарнасы үйдегі бейнекамерамен немесе мобил телефондарының бейне және фотокамераларымен жұмыс істей береді.
Теперь мы можем работать на домашних видеокамерах и мобильных телефонах.
К+ телеарнасы әрелдің ішкі телекомпанияларымен қоян қолдық жұмыс істеп, ақпарат қабарларда солардан алып береді. Орта Азия елдерінде К+ телеарнасының меншікті тілшілер немесе тілшілер ұжымы жоқ. Фрилансерлер немесе тәуелсіз журналистермен және жергілікті телекомпаниялармен жұмыс істейді. Бақытжан Мырзаның айтуынша, К+ телеарнасы тәуелсіз әрі бейтарап ақпарат береді және негізінен жаңалықтар бағдарламасын ұсынады.
И, к сожалению, мы не смогли найти партнеров в Туркменистане, в Узбекистане. Надеюсь, что пока не нашли.
Өкінішке орай, дейді телеарнаның басшысы Кетебаев, әзірше Өзбекстан мен Туркменистаннан тәуелсіз жаңалық хабарларын беру үшін өздерімен әртес болатын телекомпанияларды және өздеріне жұмыс істейтін тілшілерді таба алмаған. К+ телеарнамен жекелеген Орта Азия елдеріндегі оның әріптес компанияларына және тілшілеріне екі түрлі қысым көрсетілуде.
Ну, я могу сказать о двух видах давления. Первый вид давления давит на те компании, которые с нами сотрудничают внутри стран. Я считаю, что все основное наше давление на наши компании пошло, когда мы дали в эфире говорить Рахату Алиеву. Сейчас, можно сказать, личный враг нашего президента, господина Назарбаева.
Оның айтуынша, телеарнаға деген қысым телеэфирге Рахат Алиевтің сұхбатын бергенен кейін басталды. Қазір Қазақстанда Рахат Алиев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қас жауы болып отыр. К+ телекомпаниясының басшылығы сонау бастан қауіпсіздікті маңызды мәселенің бірі етіп алған. Сондықтан да телеарнаны бас студиясы мен кеңсесі Бішкекте орналасқан Қырғыз телекомпаниясы етіп көрсетуі ойы болған. Алшынына келгенде олай емес дейді К+ телеарнасының басшысы Бақытжан Кетебаев.
Ну, создавалось впечатление, что есть офис в Бишкеке, и что бишкекский офис там является основным, что это бишкекский канал, киргизский канал. Ну, на самом деле это не так.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда өтіп жатқан парсы мәдениеті күндері аясында Алматыда Иран, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Башқұртстан және Ресей елдерінің шығыстанушы ғалымдары бас қосты. Олар осы елдерге Әбілқасым Фердаусидің Шахнама дастанының әсері мен ықпалын талқылады. Шығыстанушылар араб, түрік, парсы тілдерінің әдебиеттері бірлесе зерттелуі керек деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
10-шы ғасырда дүниеге келген Шахнама дастаны парсы және тәжік әдебиетінің ерекше мұрасы. Патшалар туралы кітап деген мағына беретін эпоста Иран мемлекетінің көне заманнан ислам дінін қабылдағанға дейінгі тарихы баяндалады. Онда әділдік пен адамгершілік қағидалары кеңінен көрініс тапқан. Шығыстанушы Қуанышбек Қари Шахнаманы тек Иран әдебиетінің үлгісі деп қарастырмауымыз керек дейді. Ғалымның сөзіне қарағанда, Шахнаманы зерттеу арқылы тарихтың жазылмаған беттерін түгендеуге болады.
Осы әдеби мұраның дүниеге келуіне себепші болған түркілер. Егер түркілер болмағанда Шахнама бәлкі жазылмас та еді. Рүстем тәрізді батырлар тарихта болған. Енді Рүстем сол тарихтағы ірі қаһармандардың жинақы үлгісі деуімізге болады. Ал Рүстем дүниеге келген Систан өлкесі Сахистан деген сөзден шыққан, яғни сақтар тұрған жер деген атаудан шығады. Систан тарихын жалпы Рүстем тұлғасын зерттеуге біздің түркітанушылар көбірек назар аударса екен дейміз.
Шахнама дастанының авторы Әбілқасым Фердауси. Фердауси жұмақ деген мағынаны береді. Бұл ақынның қосымша аты. Ол кедейленген Ақсүйек ханның отбасында дүниеге келген. Кейін келе ол дана ғалым атанған, көп тілдерді меңгерген. Фердауси Шахнаманы 35 жыл бойы жазған. Шахнамаға және Фердаусиге деген қызығушылық ерте заманнан басталған дейді мамандар. Шығыста Шахнама тақырыбына арналған 400-ден астам шығармалар туған еді. Фердауси Шахнамасы Еуропада ағылшын алған француз, немес, итальян тілдеріне өткен ғасырларда аударыла бастаған. Филология ғылымдарының докторы, шығыстанушы Ислам Жеменей, араб-парсы түркі ғылымдарының өз мәдениеттерін жеке-жеке зерттеуі мүмкін емес дейді.
Кеңес дәуірінде шығыс ақындары дегенде оның ішінде парс тілді ақындарды Сағдиді, Хафизді, Фердусиді ұлы ақындар ретінде шығыс жұлдыздары ретінде тек танығымыз келетін еді. Соған танығанға мәз болып өлеңдерін аударғанына мәз болып жүретін едік. Шығыс шығармаларын орыс тіліндегі я басқа өзбек тіліндегілерді пайдаланып қазақ тіліне аударатын едік. Енді мінекей жаңа буын әр бір әдеби тарихи құнды деректерді тікелей түпнұсқадан аударуға мәселен қолға алынды.
Шығыс жоғары қазақ халқының мәдени, рухани өмірінде де ерекше орынға ие болды дейді мамандар. Парсы тілінде басылған поэманы қазақ тіліне аудару ісі 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастау алады. Дегенмен шахнаманың қазақша нұсқасы алғаш тек 1961-шы жылы ғана жарық көрді. Содан кейін 2004-шы жылы биыл тағы екі томы шықты дейді Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы ғылыми зерттеу бөлімінің меңгерушісі Бағдат Шаймерденова.
Қазақ халқының мәдени, рухани өмірінде шахнама дастан алатын орны ерекше. Шахнаманың қазақ тіліне аударуында үлкен бір із қалдырған белгілі ақын Ізмағамбет Ізілеуұлы саяси қуғын-сүргін жағдайларға байланысты өте көп қудалануға ұшырап аударма жарық көрмеген.
Еуропада Фердауси поэмасы Бетховен симфониясына, Вагнер драмасына теңеліп, есімі Гомер, Вергилий, Данте, Гюгомен қатар аталады. Қазақстандық шығыстанушы ғалымдардың ендігі көздегені шахнама әуенін нотаға түсіру. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерер Сәсібай.
Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырады. Қазақстан мен Құрама Штаттар ядролық қаруды тарату мен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтасатын болды. Астанада Түркия мемлекетінің негізін қалаған Мұстафа Кемаль Ататүрікке ескерткіш қойылды. Әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын Германия жазушысы жеңіп алды. Қазіргі таңда әлемдегі мұсылмандардың саны 1,5 миллиардтан асты. Жапонияда күшті дауыл орын алып, кемінде 2 адам қаза тапты. Кабулдағы жарылыстан 17 адам қаза болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Жанар жағармайдың бағасы Алматыда күрт қымбаттап кеткені жұртшылықтың наразылығын тудырып отыр. Ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Алматыда автобус жүргізушілері оқушылардың жол жүру билетін жарамсыз деп олардан ақша талап ететіні жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматыда жанар жағармай тапшылығы байқалып отыр. Қаладағы жанармай сату бекеттерінде тұтынушылар арасында үлкен сұранысқа ие 93-ші маркалы бензиннің бағасы 20-25%-ға дейін күрт өсіп, литріне 110 теңгеге дейін жетті. Енді бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет әзірлеген хабарды тыңдаңыздар.
Бүгінде Алматы көлік иелері темір тұлпарларына жанармай құйып алу үшін ұзын сонар кезектерде тұруға мәжбүр. Оның үстіне қаланың жанармай бекеттерінде жанармайдың талондармен ғана берілуі жағдайды қиындатып отыр.
Жағдай өте қиын. Барлық жерде бензин жоқ, талон 93 теңге балаға. Карим Масимов реттейміз деген 15 күннен асып кетті, реттегені түгі де жоқ, бәрі орнында тұр. 93 теңге бағасы 100-ге шығып кеткен.
Жағдай осы мұны, бензин жоқ, күндіз іше қойт заправ жасауға болады, ішке қарай талонмен 96-96 бағасын қымбат.
Жанармайды көтерме бағамен сататын Альтаир Ойл фирмасының менеджері Светлана жанармай Алматыға өте аз мөлшерде келетіндігін соның салдарынан қымбаттап отырғандығын айтады.
Бізде жанармай мүлде жоқ. Алматыға алтақ вагон жанармай келген, бұл дегеніңіз масқара ғой. Теңіздің бір тамшысындай ғана емес пе?
Алайда бәсекелестікті қорғау агенттігі төрағасының орынбасары Борис Парсеков Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің тілшісіне берген сұхбатында бензин қымбатшылығын жеке жанармай сату бекеттері мен мұнай өңдеу зауыттары арасындағы делдалдардың қозырып отырғандығын айтады. Бүгін кез келген адам мұнай өңдеу зауытынан бармақ бастық көз қыстымен кез келген мөлшерде жанар жағармай сатып алып, оны тағы да біреуге қымбат бағамен сатып жібере алады дейді Парсеков. Сонымен қатар ол жанармай сату саласындағы заңнаманың осалдығы жағдайдың қалыпқа келуіне кедергі болып отырғандығын мәлімдеді. Борис Парсеков Жээнбеков бәсекелестікті қорғау агенттігінің талонмен бензин сатып жүрген 5 ірі жанар-жағармай жеткізуші мекемелердің үстінен алдын ала тергеу шаралары өткізіліп жатқандығын мәлімдеді. Егер де тергеу заңбұзушылық орын алғандығын анықтаса, мекеме табыс айналымының 10% айып ретінде төлейді. Сонымен бірге қосымша шараларда қолданылуы мүмкін деді Борис Парсек. Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Қадірменді радио тыңдаушығайын, Қазақстандағы қоғамдық көліктерге қатысты хабарларымызды одан әр жалғастырсақ, Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар автобустардағы кондуктормен оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететіндігін айтады. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатындықтарын алға тартып отыр. Ал автобустардың жол жүру бақытына бақылау жасайтын диспетчерлер, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі заңсыз екенін айтады. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі 147 мектеп гимназиясында 9-шы сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып, проездойымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етіп прайзной жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім, прайзной жүретін. Прайзнойымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзнойымды маған жыртам деген ескертпей берді. Мен ақша болмады да, сол прайзнойымды бердім. Ол прайзнойымды жыртып, лақтырып тұрды.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Баланың қолындағы билетті алып та жырып тастайды, ақша требовать етеді. Айтады, күнде жүрдің ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады, сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайтуы 50 теңге. Түсінген тренировка барады, баруға айтуы 100 теңге. Үші түсінген кішкентайларды сайыптан алады, күніге 300 теңге мен жүреді дейді. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша требовать етеді дейді. Кейде түсіп қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтеміз сосын дейді.
9-шы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылымен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстінен шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказание. Мен айтқанмын, кондукторыңды жақынытпа дедім, оны есі білмейтін болса. Прайзнойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса, баланың өзін шақырып тұрып, мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрып, поселокқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін, мен қайтадан прайзнойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Азаттықтың дәстүрі бойынша назарларыңызға қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін ұсынбақшымыз. Абайдың 39-шы қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Thank you.
Рас. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайлығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екіншісі намыс қор келеді екен. Ат-аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкке, араздыққа қарамайды екен, жанын салса деген. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты оған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді, бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.
Ардақты радио тыңдаушыларын осылайша соңында қалған ұрпаққа мәнді де мағыналы ұлағатты сөз қалдырып кеткен қазақтың данышпаны ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының 39-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосына хабарласып, Алматыдағы бюромызға келіп, өз пікірлеріңізді білдіріп, ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттық радиосының бағдарламасы қазан айының соңында басқа жиеліктерден шығатынында естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен берілетін болады деп естеріңізге сала кетейін. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында әрдайым таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары өздеріңізге арналған. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, біздің интернет парақшамызға кіріп, сол жерден тыңдауыңызға болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бесте, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.